Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sellem l-semija kolla tagħna ta' dan l-istazzjon u jiena Frederick nixtieq nilqakom miegħi għal dan it-tieni programm f'din is-sensiela kienu bnedmin bħalna. Programmi li matulhom qegħdin niskopru ħajjiet ta' qaddisin u ħodt minnhom li diġà smajna kemm il-darba dwarhom u forsi oħrajn li mhux daqshekk komuni fostna. U mhux biss nitkellmu dwar il-ħajja tagħhom iżda nitkellmu dwar l-ispiritwalità li jixtiequ li joffru nanki għall-ħajja tagħna llum fil-preżent. Matul il-programmi tagħna ser nitkellmu dwar qaddisin moderni kif ukoll dawk li ilhom li jgħixu iżda żgur li l-koll għandhom xi ħaġa partikolari xi waslulna għas-sejħa partikolari ta' kull wieħed waħda minna. Sew jekk aħna reliġjużi, sew jekk aħna lajċi impenjati, jew miż-żewġa, jew qegħdin ngħixu xi stil ta' ħajja oħra fil-Knisja, kulħadd bil-vokazzjoni partikolari tiegħu. Jiena nistedinkom ukoll li anki matul il-ġimgħa jekk tixtiequ tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi fuq 796-1-8087 7961-8087. U intom tkunu tistgħu wkoll tgħaddu s-suġġerimenti tagħkom il-kummenti u anki nitkellmu dwar il-programm tagħna kienu bnedmin bħalna li hija tix-xandar ta' kull ġimgħa fuq dan l-istazzjon. Fil-programm tagħna tal-lum it-tieni wieħed sejrin nitkellmu dwar spiritwalità partikolari. L-ispiritwalità tas-sempliċità. Ma jistax ikollna mudell aħjar mill-qaddisa li ser nitkellmu dwar llum. Twildet fl-1873 ġewwa Lisieux fi Franza u żgur li indunajtu għal min qiegħed nirreferi. Xi drabi nafuha bħala Santa Teresa ta' Lisieux jew b'mod aktar komuni Santa Teresa tal-Bambin Ġesù jew Santa Teresa iż-żejra. Dan minn mħabba li għexet biss 24 sena. Iżda matul din il-ħajja qasira tagħha nistgħu ngħidu li ħallitilna wird kbir kemm fil-kitbiet tagħha, b'mod partikolari l-autobiografija tagħha, storja ta' ruħ li ġiet ippubblikata biss sena wara l-mewt tagħha, kif ukoll poeżiji kitbiet oħrajn bħalma kienu place b'temi spirituali u proza li żgur dawn kollha fihom rifless ta' l-ispiritwalità sempliċi imma qawwija tagħha. Teresa għarfet li tkun il-qalb tal-Knisja wara li damet ħafna tfittex x'għandha tkun is-sejħa tagħha. Fl-aħħar għarfet li hi ridet tkun dik li tħobb biex permezz tagħha il-Knisja tkun aħjar. Għalkemm fil-moħbi tal-monasteru Karmelitan ġewwa Lisieux, monasteru tal-Klawsura, fejn minn hemmhekk ma kinitx toħroġ biex tipprietka, iżda bl-eżempju tagħha fil-monasteru, kif ukoll permezz ta' dak li għamlet matul ħajjitha li x-xandar mad-dinja kollha permezz tal-kitbiet tagħha, nistgħu ngħidu li ħalliet dawl kbira lina sabiex anki aħna llum nkunu nistgħu narawha bħala mudell ta' kif tħobb imma fis-sempliċità bl-affarijiet iż-żgħar. Dan li sar naraw matul il-programm tagħna tal-lum. Wara din il-ftit mużika żgħira bħala introduzzjoni sejrin nitkellmu mela llum fil-programm tagħna kienu bnedmin bħalna fuq Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Il-fjura iż-żgħira ta' Ġesu. Il-ġenituri ta' Teresa, Louis Martin u Zélie Martin, kif kienet magħrufa omma, illum huma ddikjarati bħala qaddisin tal-Knisja Kattolika. Huma iż-żewġu fl-1858, iżda it-tnejn li huma qabel ma ħadu dan il-pass tal-ħajja miż-żewġa. Xtaqu li jisiru reliġjużi u jikkonsagraw ħajjithom lill-Alla. Kemm Louis bħala reliġjuż, kif ukoll Zélie Martin bħala soru li tieħu ħsieb il-morda u l-anzjani. Iżda meta t-tnejn li huma ma ġewx aċċettati fil-ħajja reliġjuża, iltaqgħu u minn hemmhekk bdew il-ħajja tagħhom is-sejħa tagħhom bħala miż-żewġin. Għalbidu xtaqu li jgħixu biss bħala aħwa fiż-żwieġ li ma jkollhomx tfal. Iżda ftit żmien wara il-konfessur tagħhom xtaq li huma jibnu familja permezz tal-uliet. Ta' min isemmi hawnhekk ukoll u nagħmlu dan il-kumment li huma xtaqu li jidħlu fil-ħajja reliġjuża. Iżda ma kienitx is-sejħa ta' Alla lihom. Wara li ħallew dan il-pass, Alla żgur li ipremjhom permezz tal-uliet li tuhom minħabba li nsibu minn 9 uliet li kellhom fil-ħajja miż-żewġa. Sfortunatament, 3 minnhom mietu bħala tfal żgħar. Iżda mis-6 l-oħrajn li kellhom mis-6 tfal l-oħrajn, il-5 tibniet li kellhom il-koll saru reliġjużi bħala sorijiet. Naraw li 3 minnhom saru sorijiet karmelitani fil-klawsura tal-Iżje fosthom Teresa. It-tnejn l-oħra, Pauline kif ukoll Céline, dawn kienu fil-monasteru tal-Iżje. Il-missier Louis kellu is-sena ta' ġojjellier kif ukoll ta' arluġġar. U l-omm Zélie Martin kienet tagħmel ix-xogħol tal-bizzilla. Meta Teresa kellha biss 5 snin, omma mardet u xtaqet li tmur iżżur il-grotta tal-Urd sabiex hemmhekk titlob miraklu għall-fejqan tagħha. U Zélie hekk għamlet, marret ġewwa l-Urd, iżda meta ġiet lura il-miraklu ma kienx sar tal-fejqan tagħha. Iżda taħsbux li ħadita kontra Alla jew kontra l-Madonna għaliex il-miraklu li talbet ma kienx seħħ. Iżda rassenjat ruħha mal-marda li kellha u qalet il-Madonna ma tixtieqniex li inkompli ngħix f'din id-dinja, iżda tixtieqni li nistrieħ b'mod ieħor. Forsi għalina mhix faċli li ngħidu xi ħaġa hekk hux vera. Iżda għalkemm forsi ma naslux li ngħidu dan il-kliem li qalet Zélie Martin, iżda aħna għandna nirrassenjaw ruħna mar-rida ta' Alla f'dak kollu li ngħaddu minnu matul ħajjitna. U dawn kienu fost l-eżempji li l-ġenituri ta' Teresa għaddew lill-uliedhom li żgur imbagħad matul ħajjithom għarfu isarfuhom fis-sejħa tagħhom. Anki għal Teresa li iktar il-qoddim meta daħlet bħala soru fil-klawsura karmelitana maddiċ ħajja daqsek faċli kienem momenti li kienu ibsin. U allura żgur li dawn il-valuri tal-familja tagħha tal-ġenituri tagħha għenuwa sabiex taċċetta u tħaddan dak kollu li kienet toffri din il-ħajja reliġjuża. Il-ħajja ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesù nistgħu naqsmuha fażijiet differenti. Anki skont kif insibu fil-kitbit tagħha stess fl-autobiografija Storja ta' Ruħ. U l-ewwel fażi kienet sa meta ikella 4 snin u nofs. Hemmhekk tilfet lill-omma wara marda ta' madwar 16-il sena sħaħ fejn kella sfortunatament il-marda tal-kanser tas-sider u hemmhekk Teresa tirrakkonta bid-dettalji kollha dak kollu li tiftakar. Arkub tiegħek dejn omma fuq is-sodda tal-mewt u lill-missiera jibki. Tiftakar ukoll id-dettalji tal-funeral tagħha u Teresa tgħid li minn hemmhekk spiċċa l-ferħ u l-kuntentizza tal-ħajja tagħha għalkemm kienet għadha tifla żgħira. Oħta Polin assumit ir-responsabilità ta' omm u flimkien mal-missier u l-aħwa l-oħrajn imxew bid-dar tagħhom minn Alençon marru għal Lisieux. Iżda wara sena biss wara l-mewt ta' omma, Teresa reġgħet għaddiet minn trauma oħra. Tilfet lill-oħra ta' Polin mhux permezz tal-mewt imma billi oħta Polin daħlet fil-klawsura karmelitana tal-Lisieux. U minn hemmhekk qalet issa lill-oħti ma jina se nara qatt aktar. Minn hemmhekk ġewwa Lisieux bdiet tmur l-iskola tis-sorijiet Benedittini. U għalkemm kienet tifla intelligenti u kienet tmur tajjeb fl-iskola, iżda anki hemmhekk sabet id-diffikultajiet. Bħala tifla li kienet għaddiet mit-trawma tal-mewt ta' omma, imbagħad oħta li daħlet fil-monasteru, anki sħaba bdew iqisu lil Teresa bħala tifla deboli. Hawn għaddiet ukoll minn żmien ftit diffiċli wkoll ħabba il-bullying speċjalment minn tifla partikolari fil-klassi tagħha. Il-karattru ta' Teresa inbidel u għal kull ħaġa ta' xejn kienet tinfaqa tibki. Dawn it-trawmi kollha affettwawha anki b'mod fiżiku. Darba waqt li kienet f'passiġġata ma' tziju tagħha bdiet tirtot bħalli kieku bil-kesħa u anki ma setax titkellem. Meta marret id-dar mis-siera u ħuta geżruha fil-kutri għasħana iżda xorta waħda baqgħet tirtot. Wara li s-sejjaħ it-tabib qalilhom li kienet qed tbagħti minn speċi ta' marda li kienet ġejja minn xi trauma. Din iktar kompliet iddajjef il-karattru il-ħajja ta' Teresa. Sakemm darba minnhom tajt li fit-13 ta' Mejju kienet qiegħda titlob quddiem l-istatwa tal-Madonna li kellha fil-kamra tagħha u fil-waqt li baqgħet tħares b'mod ċass lejn din l-istatwa waqt li kienet qed titlob ħasset li kienet infejqa minn din il-marda. Matul dan iż-żmien għalkemm kienet għadha żgħira ta' 13-il sena, xtaqet li hi wkoll tidħol fil-monasteru Karmelitan tal-Lisieux. Iżda il-madre tal-monasteru ma aċċettatix minħabba li kienet għadha ta' età żgħira. Iżda impressjonata lill-madre bil-karattru tagħha, l-karattru li kellha kif ukoll bl-intelligenza u kitbitilha lura lil Teresa u indirizzata bħala il-bint futura tiegħi. Iżda minn dak li rajna sissa fil-programm tagħna, żgur nikkonkludu li Teresa kien hemm bżonn li timbidel fil-karattru tagħha sabiex tkun tista' tgħix il-ħajja reliġjuża fil-klawsura tal-Iżjie. Kienet biss il-grazzja ta' Alla li seta tbiddilha kif il-quddiem kitbet fil-ħajja tagħha. Il-grazzja ta' Alla li rċivit Teresa ma xtaqitx li żomm għaliha, iżda xtaqet ukoll li tibqa' xxerrida fuq dawk kollha li jirrikorru lejha sabiex jitolbu titlob għalihom. Fl-istatwi u fil-ġbijat ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesù naraw li fideja minn barra l-kurċifiss tkun qiegħda żomm ukoll il-wart. Il-wart li huma is-simbolu ta' dak li hi kitbet u qalet li anki mill-ġenna tixtieq li tibqa' ix-xerret fuq il-bnedmin fid-dinja il-grazzi. Għalhekk xtaqt li issa ngħaddu għal pawsa qasira mużikali li ser tgħidilna dan ukoll. Iġib l-isem ta' Saint Therese of the Roses. U din hija silta li nixtieq li niddedika lil dawk kollha li jġibu l-isem ta' din il-qaddisa, Teresa, Therese, Tessie, dak kollha li huma devoti ta' din il-qaddisa. U aħna wkoll din l-għanja nistgħu nagħmluha bħala t-talba tagħna lill-Alla sabiex bl-interċessjoni ta' Santa Teresa itina l-grazzja wkoll tas-sempliċità u li aħna nkunu l-imħabba fil-ħajja ta' dak kollha li jiltaqgħu magħna.
Night near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? My sweetheart and the love that we both share, won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day to you? Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true.
Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead?
Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you.
Smajna din l-anja Saint Teresa of the Roses bħala pauza mużikali fil-programm tagħna u sa ser inkomplu nitkellmu dwar din il-qaddisa Santa Teresa tal-Bambin Ġesù. Kien lejlit il-miliet tal-1886 meta Teresa bħalma kienu jagħmlu t-tfal kollha f'dak iż-żmien ġewwa Franza poġġiet iż-żarbun tagħha vojt ħdejn il-fireplace. U ma kienu jemnu li Ġesù tarbija bħala tfajjel jgħaddi minn hemmhekk u iħalli r-rigali ġo dak iż-żarbun. Wara li ġew lura mill-quddiesa ta' nofs il-lejl, Louis Martin il-missier flimkien ma' tlet uliedu telgħu fuq iżda Teresa li kellha f'moħħha biex tara x'sorpriża ser iħallilha Ġesù fiż-żarbun riedet tinżel lura. Iżda oħta Selin ma ħallitix mill-ewwel, iżda hi sfurzat u niżlet tiġri. Inxteħtet għall-kub tiegħha biex tara x'kien hemm fiż-żarbun u kif insibu fil-kitbiet tagħha fl-autobiografija tagħha. Dak il-ħin Ġesù ta' il-grazzja li taraf li timbidel minn tifla żgħira li tikbi għal kull ħaġa ta' xejn hekk kitbeti għal dik it-tifla dik it-tfajla li issa issir iktar kuraġġuża. U nistgħu ngħidu li din kienet fażi oħra fil-ħajja tagħha. Anki minn dak li kienet għaddejja għall-familja tagħha forsi kien ftit żmien diffiċli wkoll. Anki minħabba li oħta kienet marret għal xi żmien fil-monasteru tal-Klarissi, iżda ġiet lura wara ftit ġimgħat mhux biss bil-falliment f'moħħa li hi ma komplitx din il-ħajja reliġjuża, iżda anki bil-marda tal-eżema. U allura nistgħu ngħidu li kien miliet xi ftit ibes kemm għalija kif ukoll għall-missiera. Iżda minn hawnhekk Teresa bdiet b'karattru sod u karattru determinat li fil-ħajja tagħha ma tibqax iżjed dik it-tifla żgħira, iżda issir dik il-mara kuraġġuża li taffronta l-ħajja b'mod differenti. Kien fl-1888 meta Selin, oħt Teresa, ġiet aċċettata wkoll fil-monasteru tal-Lisieux. Hawnhekk għal Teresa issa bħal intilfet parti oħra mill-familja tagħha. U quddiemha jingħajru reġgħu ġew dawk il-mumenti ta' djufija u ta' fallimenti fil-ħajja tagħha. Iżda billi kienet ħadet dik id-deċiżjoni nar lejliet il-miliet ta' sentejn qabel, allura hi baqgħet kuraġġuża. Sakemm anki hi ta' 15-il sena ġiet aċċettata bħala novizza fil-Monasteru Karmelitan tal-Lisieux. U nistgħu ngħidu minn hemmhekk bdiet dawn is-snin li għamlet bħala soru Karmelitana. Matul iż-żmien li għamlet fil-monasteru hi kellha x-xogħol ta' sagristana, kella x-xogħol ta' viċi majstra ta' novizzi, kif ukoll ħidmiet oħra fil-monasteru. Iżda fuq kollox fil-monasteru għarfet li tkun il-qalb li tħabbat bl-imħabba. Minn hemmhekk hi wkoll saret il-patruna tal-missjoni. Mill-klawsura saret dik li tħares lill-missjonarji li jiġru mad-dinja kollha sabiex ixandru l-kelma tagħha. Permezz tal-kitbiet tagħha, il-Knisja għażlitha wkoll bħala dottur tal-Knisja ta' 24 sena biss li żar fost id-dotturi tal-Knisja. Kif xtaqet sa minn meta kienet għadha żgħira, xtaqet li tgħix ħajja moħbija. U hekk għamlet fil-monasteru tal-klausura. Però il-ħajja tagħha sal-lum il-ġurnata nistgħu ngħidu li kienet ta' modella l-ħafna u ħafna li imxew fuq l-eżempju tagħha. Żgur li hemm ħafna u ħafna aktar xi ngħidu dwar il-ħajja ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesù. Iżda sfortunatament il-programm tagħna ma jippermettinix li nitkellmu fit-tul dwar il-ħajjiet ta' dawn il-qaddisin. Iżda dan jista' ikun spunt sabiex aħna nsibu ċans u nfittxu u naqraw aktar dwar dawn il-qaddisin. Jiena xtaqt li matul dan il-programm inħarsu lejn aspetti differenti li forsi mhux soltu nitkellmu dwarhom meta nitkellmu dwar ħajjiet tal-qaddisin. Il-programm tal-lum kien eżempju ċar ta' dan. Ippruvajt li impinġi b'mod sempliċi l-umanità ta' din il-qaddisa li minn tifla marradija b'mod fiżiku li anki l-karattru tagħha ma kienx daqshekk sot minħabba dak li għaddit minnu, iżda fl-aħħar mill-aħħar ħarġet rebbieħa kif kitbet hija stess minn dak iż-żmien tal-għejliet il-milieta għamilt rebħa fuq rebħa fil-ħajja tiegħi. Jalla li aħna wkoll insibu din il-qawwa u l-kuraġġ li nagħmlu rebħa fuq rebħa fil-ħajja tagħna, fil-mixja tagħna lejn Ġesù. U xtaqt li naddilkom dawn it-tliet punti li joħorġu mill-ħajja ta' din il-qaddisa. L-ewwel punt huwa s-sempliċità li f'kollox kienet tipprova tara sbuħija. L-affarijiet sempliċi kienu għalija it-triq li wasluha lejn il-qdusija. U t-tieni punt huwa li din is-sempliċità għenita biex tilqa il-grazzi li Alla batilha fil-ħajja tagħha. Għax kienet hum li laqgħet il-grazzi ta' Alla. U t-tielet punt huwa li l-pjanijiet ta' Alla xi kultant huma differenti mill-pjanijiet li nagħmlu aħna. U dan rajnih sew mill-ġenituri tagħha, Louis, Martin u Zeli Martin li rridu jew xtaqgħu jsiru reliġjużi iżda is-sejħa tagħhom kienet li jibnu familja li minna ħarġu dawn l-uliet li ħamsa minnhom saru wkoll reliġjużi fosthom anki Teresa li llum hija wkoll bħala qaddisa. Jalla li aħna wkoll nieħdu xi ħaġa mill-ħajja ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesù u nagħmluha b'mod konkret fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Illum ukoll wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor, it-tieni programm f'din is-sensiela kienu bnedmin bħalna. Jiena Frederick inselmilkom hawnhekk u nagħmel appuntament jekk il-bambin irid ma'kom bħallum ġimgħa għal programm ieħor kienu bnedmin bħalna.